Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati 6 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Želim vam dobar dan. Zašto su inovacije važne za unapređenje životne sredine? Tema je o kojoj govorimo u današnjoj emisiji povodom sajma ideja održanog u Beogradu, na kome su dodeljene nagrade najuspešnijim idejnim rešenjima koja su pristigla u okviru javnog poziva za inovativnost u odgovoru na klimatske promene. Sajam ideja i dodelu nagrada organizovali su Ministarstvo zaštite životne sredine i program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u okviru zajedničkog projekta pod nazivom Lokalni razvoj otporan na klimatske promene. O tome do 18 časova. U današnjoj emisiji U središtu pažnje predstavit ćemo vam nekoliko nagrađenih inovativnih projekata. Naš gost u studiju je Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promene. Gospodine Tadiću, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala, da krenemo od projekta koji će trajati do 2021. godine, lokalni razvoj otpora na klimatske promene. Šta je cilj ovog projekta?
Tako je, dakle, cilj ovog projekta jeste da dođemo zapravo zajednički sa različitim zainteresovanim stranama, sa lokalnim samoupravama, javnim i privatnim preduzećima, organizacijama civilnog društva, naučno-istraživačkom zajednicom, dakle sa svima onima koji misle i da mogu da predlože različite inovativne ideje za borbu protiv klimatskih promjena, da zajednički zapravo dođemo do najboljih rešenja za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i za zapravo postizanje te otpornosti posebno lokalnih samouprava na izazove sa kojima se suočavamo danas, dakle izazove klimatskih promjena.
Koliko je inovativnih projekata stiglo na konkurs do sada i kako ste prosto, pretpostavljam, bilo jako teško izabrati 25, odnosno više od 30, koliko sam razumela, od tih 111?
Upravo tako, dakle, Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je glavni nosilac ovog projekta i program Ujedinjenih nacija za razvoj, koji pruža tehničku podršku u njegovom sprovođenju, zapravo imali su jedan vrlo težak zadatak da od 111 prijava, dakle, inovativnih ideja koje smo dobili po javnom pozivu koji je objavljen u novembru prošle godine, dakle, da odaberemo, da tako kažem, najuži krug njih koji će dobiti adekvatnu nagradu za inovativnost i naravno koji će dobiti pored toga i priliku da te svoje ideje dalje razvijaju do zrelih projekata koji se mogu sprovesti u praksi. Proces je bio vrlo kompleksan i bio je vrlo, da tako kažem, transparentan. Mi smo zaista nakon tehničke evaluacije uradili i stručno-tehničku evaluaciju koja je podrazumevala angažovanje stručnjaka različitih profila. Ta evaluacija je bila trostepena, dakle prošli smo nekoliko krugova, da tako kažem, procesa evaluacije zajedno sa stručnjacima kako bismo na kraju došli do onih ideja koje zadovoljavaju najvažnije kriterijume.
A poziva. Koji su, moram da vas pitam, koji su najvažniji kriterijumi?
A najvažniji kriterijumi svakako jesu bili upravo da ideja bude dovoljno inovativna i ono što je bitno da ima značajan uticaj na životnu sredinu i kvalitet života građana, posebno uticaj na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Šta je važno za inovativnu ideju? Spomenuli ste taj put od ideje do konkretnog projekta, odnosno njegovog sprovođenja u praksi. Koliko je taj put zaista komplikovan? I šta očekujete zapravo od ovog projekta, odnosno od ovih inovativnih ideja koje su dobile nagradu, o kojima ćemo govoriti u emisiji, predstavit ćemo neke od njih, ali prosto šta su... Šta je važno za jednu inovativnu ideju, osim ovoga što ste rekli da ideja bude dovoljno inovativna? Na čemu su one još bazirane?
Pa, mi smo tu taj koncept inovativnosti opet, da kažem, prilično ostavili da široko, dakle, definisanim, odnosno nismo tražili inovativnost u smislu nečega što apsolutno nigde ne postoji. Dakle, mi smo zaista dali priliku da oni koji žele da predlože određene ideje koje su možda negde uspešno širom sveta, pogotovo u Evropi, primenjene u smislu borbe protiv klimatskih promjena, dakle, da i takve ideje mogu da budu inovativne za Republiku Srbiju. A zatim tu su naravno određene modifikacije u tehničkom smislu, na primjer određenih postojećih tehnoloških procesa, tehnoloških rešenja ili poslovnih modela. Tako da zaista inovativnost smo ostavili smo dosta široko definisanim kako bismo zaista dali tu kreativnu slobodu onima koji predlažu ideje da budu dovoljno da imaju dovoljno prostora da predlože nešto što je prvenstveno potreba lokalne, pogotovo lokalne samouprave. Dakle, hteli smo one ideje koje su dovoljno inovativne, a sa druge strane i da mogu da odgovore na konkretne potrebe lokalnih samouprava kada govorimo dakle, i naravno da odgovore na njihove prioritete, kada govorimo, na primjer, i o unapređenju sistema upravljanja komunalnim otpadom, unapređenja sistema javnog prevoza, energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle, vrlo logična i praktična rešenja postoje čak i u zemljama u okruženju, tako da smo ostavili dakle, tu slobodu da te pozitivne primere iz prakse predlagači mogu da predlože i za realizaciju na teritoriji Republike Srbije.
E sad, šta je ostalo od, šta zapravo očekuje svih tih 111 inovativnih rešenja, idejnih ideja, kreativnih, a da ne govorim ovih nagrađenih, taj put od jedne nagrađene ideje do realizacije je šta podrazumeva?
Pa da, dakle, od tih 111 mi smo na kraju došli do broja od 34 ideje koje će dobiti određenu vrstu nagrade, dakle, 25 najinovativnijih biće, su i finansijski nagrađene, a dodatno 9 ideja su dobile priliku da se dalje razvijaju u okviru projektnog inkubatora. To je takozvani klimatski inkubator koji je uspostavilo Ministarstvo zaštite životne sredine uz našu podršku i naravno on je baziran na partnerstvu sa različitim institucijama i organizacijama koje pružaju tu, da kažem, vrstu podrške u smislu razvoja različitih idejnih rešenja do zrelih projekata. Dakle, ono što sada te naše ideje očekuje jeste zaista naporan rad u narednih 6 meseci da od, da kažem, puke ideje to postanu zreli projekti koji su spremni nakon tih 6 meseci da se isprovedu u praksi. To će se sve dešavati u okviru takozvanog projektnog inkubatora. Dakle, podrška koju mi možemo da pružimo tim idejama podrazumeva tehničku podršku u smislu različitih angažovanja različitih stručnjaka, različitih profila koji su potrebni da bi pružili savjetodavne usluge ili unapredili određenu projektno-tehničku dokumentaciju, zatim različite studijske posete, možda one neke druge države gde slična rješenja već postoje i uspješno se primenjuju. Zatim bit će moguće naravno i testiranje različitih tehničko-tehnoloških predloženih rješenja poput različitih prototipova u okviru faze inkubacije. I ono što je možda najznačajnija korist od samog inkubatora jeste uspostavljanje partnerstava. Dakle, partnerstava kako međusobno između svih onih koji predlagača ideja, tako naravno i partnerstva sa različitim institucijama, organizacijama koje mogu da finansiraju sprovođenje konkretno tih ideja, odnosno budućih projekata u praksi. Tu mislimo na partnerstva i sa komercijalnim sektorom, dakle različitim kompanijama, sa bankama, a naravno i donatorima poput različitih bilateralnih donatora, multilateralnih fondova i tako dalje. Dakle, zaista vrlo, vrlo širok spektar podrške. Moram da spomenem jedan vrlo specifičan, jednu specifičnu korist inkubatora u vidu formiranja takozvane crowdfunding platforme, odnosno platforme za grupno finansiranje, gde će određene ideje imati priliku da se putem web stranice specijalizovane, dakle, promovišu široj donatorskoj zajednici ili potencijalnim partnerima. Dakle, neke ideje koje za to budu spremne imaće i takav, da kažem, vid promotivne podrške.
Da, vrlo, vrlo zanimljivo. Moj kolega Milenko Marković razgovarao je sa trojicom, da kažem, nagrađenih u konkurenciji 25, odnosno 34 idejnih rešenja. U narednim minutima čućemo kako će, recimo, poljoprivrednici u budućnosti moći da kontrolišu svoje gazdinstvo preko aplikacije na mobilnom telefonu. Zašto je proizvodnja struje i solarnih panela ne samo korisna za životnu sredinu, već i poslovno isplativa, i kako stvoriti energetski nezavisno selo, pa predlažem da najpre to čujemo.
Jovan Nešović je mašinski inženjer koji se više godina bavi obnovljivim izvorima energije. Njegova ideja je bila da u selu naseljeno mesto Ušće, koje je udaljeno 50 km od Kraljeva, stvori zajednicu koja će sama proizvoditi svu toplotnu i električnu energiju koja joj je potrebna.
Naseljeno mesto Ušće ima otprilike oko 1800 stanovnika, negde oko 400 do 500 domaćinstva. Ima nekoliko javnih objekata, to je škola, ambulanta, dom kulture, upravna zgrada Srbija šuma, vrtić, i ti sada objekti svi imaju različite grejanje. S druge strane, u neposrednoj blizini škole nalazi se nekoliko objekata stambenih, to su stanovi fizička lica, i cela ideja je, pošto je taj predeo obrastao šumom i ima dosta šumskog otpada prilikom seče šuma, da se taj otpad iskoristi kao obnovljiv izvor energije, a da se u okviru škole, gde postoji dobar prostor, uradi kogenerativno postrojenje za istovremenu proizvodnju toplote i električne energije. Toplotna energija bi se koristila za zagrevanje u prvoj fazi javnih objekata, u drugoj fazi bi se koristila za zagrevanje i stambenih objekata, a cela stvar je postavljena tako da proizvodnja električne energije bude i letnim mesecima, s tim da se u stambene i poslovne objekte koje bi se grejalo uvede sanitarna topla voda, znači potrošnja sanitarne tople vode bi omogućila proizvodnju električne energije i u toku letnjih meseci, i mi bi imali celogodišnju proizvodnju i toplotne i električne energije, i to bi zaista bilo jako važno i što se tiče razvoja tog mesta, a i što se tiče smanjenja emisije CO2. Naša pretpostavka jeste da u ovoj prvoj fazi, kada bi se samo javni objekti priključili na sistem, to bi negde smanjilo oko 700 tona CO2 u toku godine. U drugoj fazi, kada bi se priključili i stambeni objekti, to bi bilo preko 1,5 tona CO2 u toku godine. Također, analiza pokazuje da proizvodnja električne energije je potpuno dovoljna da zadovolji potrebe svih domaćinstava na tom prostoru, i onda bi imali energetski potpuno nezavisno selo, a to znači da od biomase koja ostaje kao otpad dobili zagrevanje kako poslovnog, tako i stambenog prostora, i dovoljnu proizvodnju električne energije za celo mesto, što mu daje energetsku nezavisnost u ovom trenutku. Ne bi je zbankrotirao, bi damo u ovom trenutku, zato što industrijska proizvodnja u Srbiji na nižem nivou nego 80. godine i zato mi imamo dovoljno električne energije. Ako ova država bude se industrijski razgovijala, onda ćemo imati nedostatak električne energije. Mi danas imamo feeding tarife, ovo je klasična feeding tarifa i mislim da je ovo jako važno iz prostog razloga, zato što nešto što danas je otpad, a to u šumama ostaje, mi to hoćemo da iskoristimo i da od toga napravimo sečku koju možemo da iskoristimo, a to daje i još neke efekte koje su jako važni. Škola postaje finansijski potpuno nezavisna jer to može da se uradi u njenom objektu, znači ona bi imala dopinske prihode. S druge strane, Ušće može da bude mesto koje treba da bude jedno od prvih u Srbiji koje će imati status energetski nezavisnog mesta. To daje druge mogućnosti za razvoj tog prostora. A ako još jednu stvar, znamo da ćemo biti pod prismotrom Evropske unije korišćenja uglja u proizvodnji električne energije u narednom periodu, onda obnovljivi izvori energije jesu budućnost ne samo u Srbiji, već i celoj Evropi, tako da nema ni jedan razlog da ovaj projekat u narednom periodu ne dobije podršku i ne bude realizovan na ovom mestu gde sam ja predložio.
Dakle, čuli smo i suštinu jedne od nagrađenih ideja, kako koristiti toplotnu energiju na održiv način, kako proizvoditi električnu energiju i tokom letnjih meseci, odnosno šta je to energetska nezavisnost, status energetski nezavisnog mesta, pa kako biste prokomentarisali ovu originalnu ideju? Očigledno je velika motivacija autora ideje da dođu prosto do ovakvih rešenja.
Jeste, to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva ideja koja je zapravo bazirana na nekim vrlo objektivnim činjenicama i potrebama. Dakle, činjenica je, na primjer, da je energetska efikasnost u Srbiji na vrlo, vrlo niskom nivou. Dakle, mi generalno trošimo više energije, čak negde preko 60% u odnosu na razvijene zemlje, na primjer, Zapada ili u Evropi. To je dosta, onako da kažem, i poražavajuća činjenica. Najviše te energije upravo se troši na zagrevanje prostorija s obzirom na nizak kvalitet termoenergetskih omotača, posebno dakle tih stambenih jedinica, ali naravno i javnih objekata. Ovim projektom recimo se unapređuje stanje i po tom pitanju, odnosno predlagač ima nameru da se pozabavi i time, i naravno korištenje obnovljivih izvora svakako kao jedan dugoročni cilj Srbije, dakle 27% do 2020. Naravno, taj procenat će svakako biti kasnije i veći u okviru pregovora sa energetskom zajednicom. Dakle, zaista projekat ima višestruke, tako kažem, vizionarske aspiracije i težnje. Sa druge strane, koncept energetski nezavisne zajednice je nešto što se također u Evropi i na Zapadu dosta promoviše, čak i u našem susedstvu, u Hrvatskoj, na primjer, postoje te programi energetskih zajednica zapravo, dakle lokalnih samouprava, gde se zapravo radi na tome da sami građani se uključe zapravo u, da tako kažem, rad na unapređenju održivosti svojih lokalnih samouprava, u ovom slučaju energetske održivosti. Dakle, da oni na neki način postaju i dobavljači i sirovina, kada govorimo o obnovljivim izvorima, u ovom slučaju, na primjer, otpaci iz poljoprivrede, iz šumarstva, za korišćenje proizvodnju biomase i korišćenje proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ali naravno i stvaranje jednog poslovnog modela gde bi građani imali korist od toga, odnosno napravili jednu, da kažem, posebnu privrednu granu na taj način. Dakle, zaista to vodi naravno i otvaranju možda nekih novih zelenih takozvanih radnih mesta. Dakle, vrlo, vrlo jedno kompleksno rešenje. Čuli smo da je, na primjer, i u suštini tog rešenja škola, što je opet vrlo zanimljiv koncept, zato što na taj način opet utičete i na svest, da kažem, dece i budućih građana koji će, ako budu učestvovali u svemu tome, najbolje naučiti kako se na najbolji način odnositi prema životnom okruženju.
Drugi nagrađeni projekat bavi se energijom sunca, odnosno kako ubediti privatni sektor da je proizvodnja struje iz solarnih panela ne samo korisna za životnu sredinu, već je i tekako poslovno isplativa.
Saobraćajni inženjer Đorđe Samardžija kaže da je želeo da stvori nove poslovne modele za korišćenje solarne energije u Srbiji. Sunčeva svetlost je, prema njegovim rečima, neograničeni i stalno dostupan energetski izvor. I to treba maksimalno iskoristiti.
Glavni uzrok klimatske promjene jeste emisija gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksid, i glavni izvor te emisije jeste energetski sektor, znači spaljivanje fosilnih goriva. Njima se emituje velika količina CO2. Da bi se klimatske promjene ublažile i na kraju sprečile, mi moramo da dovedemo emisiju na nulu. Najvažnije rešenje jeste transformacija energetskog sektora, znači iz sektora koji je sada dominantno baziran na fosilnim gorivima u sektor koji je baziran na 100% obnovljivim izvorima energije, i jedan od elemenata jeste solarna energija. Ideja projekta jeste da istraži nove načine kako će se solarna, to jest energija proizvedena u solarnoj elektrani, prodavati. Za sada se svi, da kažem, investitori fokusiraju na subvencije i feed-in tarife. Ovde jeste ideja da kroz taj novi poslovni model da se energija prodaje na tržištu korisnicima koji žele da kupe zelenu energiju. Druga ideja jeste da se prodaje operaterima koji upravljaju punjačima za električna vozila. Sada u Srbiji je potpuno, sa stanovišta CO2, emisije CO2, je potpuno svejedno da li vozite električni automobil ili automobil na benzin ili dizel. Ako bi imali električni automobil, naš elektroenergetski sektor je dominantno baziran na uglju i odatle praktično ide ta emisija, tako da ako mi želimo da dekarbonizujemo naš transportni sektor, moramo da dekarbonizujemo sektor za proizvodnju električne energije. Treća stvar koja će se razmatrati jeste, znači, šta kada nema sunca, šta kada nema solarne energije, znači skladištenje u vidu vodonika, znači kada ima sunca, kada ga ima više nego što nam treba, višak će se koristiti za elektrolizu vode i kasnije, znači, skladištenje vodonika koji će moći da se spaljuje u gasnim turbinama bez ikakvih nus produkata i zagađivača životne sredine. Ovo jeste sistemska stvar, ali ti poslovni modeli koje ćemo razviti, oni će biti dostupni investitorima i možda čak i neće biti potrebe da se čekaju neke promene u regulativi i slično. Znači, ako vi identifikujete klijente koji žele da kupuju vašu energiju koja je zelena, taj sistem već postoji. Tržište energije u Srbiji je liberalizovano i znači svako može i da proizvodi i da troši ono što žele.
Još jedna od nagrađenih vrlo zanimljivih ideja, koja se zapravo odnosi na više struke koristi od zelene energije, odnosno na nove načine i nove poslovne modele za korišćenje energije sunca.
Tako je, dakle, evo, do sada smo imali priliku zaista da mnogo puta slušamo o biomasi kao izvoru obnovljive energije, i dosta je taj koncept i promovisan već i u Republici Srbiji. UNDP također sprovodi jedan projekat koji pomaže razvoju tržišta biomase, na primjer, i stvari se pozitivno zaista pomeraju u tom pravcu. Naravno, i postrojenja su već određena izgrađena. Međutim, solarna energija zaista jeste, kao što je predlagač ideje i kazao, nešto što je možda prilično zapostavljeno još uvek, a opet Srbija ima adekvatan potencijal, naravno, za korišćenje solarne energije s obzirom na broj sunčanih dana u toku godine. Mislim da je ono što je jako bitno za ovu ideju jeste da, dakle, ona predlaže, naravno, i podrazumeva zapravo izgradnju određenog pilot postrojenja, odnosno solarne elektrane, a međutim, ono što je još bitnije od svega jeste upravo uspostavljanje ovog tržišta za solarnu energiju, odnosno davanje prilike i modela zapravo poslovnog za investitore da oni ulažu zapravo u solarnu energiju. I ono što je još drugo jako bitno jeste da se nadamo da ovakva jedna ideja zapravo ima veliki potencijal da dalje, da tako kažem, podstakne tehnološki razvoj po pitanju mogućnosti skladištenja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, u ovom slučaju iz solara, što je jedan od, da kažem, najvećih problema kada govorimo o da kažem, dugoročnom korišćenju i konstantnom korišćenju energije proizvedene iz energije sunca.
Čućemo i treću nagrađenu ideju, ali moram da vas pitam koliko je, s obzirom na vrlo zanimljive ideje koje bi ne samo štitile i doprinosile zaštiti životne sredine i kvalitetu života ljudi, već bi svakako postoji i benefit korist za budžet lokalne sredine, znači ideja o programu energetski nezavisne zajednice, čuli smo primer sela, zatim novi poslovni model za korišćenje energije sunca. Koliko će predlagačima ovih ideja biti teško da ono što je i u Evropi već zaživelo realizuju u svojim lokalnim sredinama?
Pa to jeste...
Šta će im biti potrebno za
da,
to?
To jeste izazov i zato kažem, tu na scenu stupa zaista ovaj projektni inkubator kao mehanizam podrške daljem razvoju tih ideja. Dakle, mi smo svesni zaista da će tu biti dosta poteškoća. Ajde da kažem, verovatno predlagači, ono što smo mogli da shvatimo iz samih prijava, jeste da imaju određene kapacitete i znanja da bi razvijali taj projekat dalje, odnosno identifikovali potrebe i razvijali određenu projektno-tehničku dokumentaciju. Međutim, ono što je bitno jeste prvenstveno partnerstvo i sa lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji će se ova rešenja realizovati. Dakle, mi, naš jedan od zadataka jeste da upravo ta partnerstva osnažimo, jer u tom partnerstvu leži zapravo i određeni potencijal za finansiranje takvih rešenja. Dakle, lokalne samouprave koje prepoznaju ova rešenja kao korisna, svakako imaće određene benefite u smislu uštede, na primjer, konkretno u energiji, a samim tim i uštede novca u opštinskim budžetima, koje kasnije mogu ulagati u neke druge stvari, u razvoj. I naravno potencijal za otvaranje novih zelenih radnih mesta. Dakle, to su neki potencijali koje ove ideje nose i mi ćemo raditi zajedno sa predlagačima na uspostavljanju tih partnerstava sa lokalnim samoupravama i naravno, s obzirom da je ovo projekat Ministarstva zaštite životne sredine, mi očekujemo, naravno, uz podršku UNDP-a da ćemo biti u mogućnosti da uključimo sve relevantne subjekte u proces inkubacije, što znači i druga resorna ministarstva poput Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, kako bi oni sa svog aspekta svoje nadležnosti olakšali realizaciju ideja, dakle ako su u pitanju određene dozvole, procedure, prosto da to sve naravno prevaziđemo u okvirima zakonske regulative.
Gospodine Tadiću, zanima me vaš utisak s obzirom na važnost lokalne sredine, lokalne samouprave. Razumeju li lokalne samouprave sopstvenu ulogu u svemu ovome?
Moram reći da. Dakle, zaista da, iako smo zaista i mi imali taj strah od početka objavljivanja i poziva i realizacije samog projekta. Ono što smo mi tražili već u samom startu da jeste da se u okviru samih aplikacionih formulara koji su predlagači popunjavali navedu i lokalne samouprave gde će se, ukoliko naravno nije predlagač sama lokalna samouprava, gde će se određena rešenja buduća realizovati. Tako da oni već imaju određenu načelnu saglasnost lokalnih samouprava, većina njih.
A zašto većina njih načelno saglasno s obzirom da je to zaista korisno za tu sredinu?
Pa, zato što je to još uvek ideja. Dakle, još uvek je to i sama ideja. Dakle, nismo ni mogli očekivati od...
Da li se počinje od ideje?
Da, neminovno, odnosno maksimalno obaveže nekom formalnom vidom ugovora, ali je to nešto na čemu ćemo, kažem, raditi kroz fazu inkubacije, jer ćemo, uveren sam, mi uspjeti da zajedno sa predlagačima uverimo te lokalne samouprave koje su izrazile inicijalnu nameru da i formalno uspostave partnerstvo sa predlagačima rešenja. Tamo gde to već ne postoji, u nekim slučajevima čak postoje naravno i formalno partnerstvo.
Na kraju ove ilustracije, s obzirom da je nagrađeno 25, odnosno 34 idejna rešenja, ideja, sistem koji bi poljoprivrednici preko telefona mogli da kontrolišu navodnjavanje, đubrenje i prskanje useva, odnosno stanje svojih gazdinstava, pa da čujemo i tu ideju.
Profesor dr. Aleksandar Rodić se na mestu šefa odseka za robotiku Instituta Mihajlo Pupin ceo život bavi stvarima koje svima drugima zvuče kao naučna fantastika. On je i ovog puta ostao veran svojoj reputaciji. Njegov tim je smislio način kako da uz korišćenje sunčeve energije Poljoprivrednici manje rade, a više zarađuju.
Mi smo prethodnim godinama razvili jedan vrlo interesantan i koristan prototip, robotizovani uređaj koji koristi solarnu energiju. To je de facto solarni elektrogenerator, mobilan, pokretan, prenosiv, znači uređaj koji je namenjen za implementaciju u predelima gde nema izgrađene energetske infrastrukture. To je osnovni uređaj. On predstavlja srce, da kažem, ovog projekta. Međutim, on nije krajnji cilj. Znači, išli smo korak dalje. Ovaj uređaj, pored toga što proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora, on služi i kao komunikacioni uređaj, odnosno akvizicioni uređaj koji prikuplja podatke sa terena. Znači, ako se radi o poljoprivrednom dobru, određene površine i ako se postave senzorski uređaj u zemljištu radi merenja vlažnosti, pH vrednosti, temperature, znači mikroklimatskih parametara u samom zemljištu koji su od velike važnosti za samu poljoprivrednu proizvodnju, ovaj uređaj ima zadatak da ih prikupi bežičnim komunikacijama iz svoje okoline i da ih prenese do bazne stanice. Naš uređaj je namenjen većini populacije, agropopulacije u Srbiji. To su ili individualni poljoprivredni proizvođači koji imaju do 10 hektara površine. Primenom ovakvog sistema dobitak je veliki da već posle prve sezone korisnik ima značajne ekonomske efekte i da je povraćaj cele investicije u roku od par godina. Par godina to znači od 2, 3 do 5 godina je u zavisnosti da li se samo energetski ili kompletno akvizicioni ovaj sistem. Jedan prosečan korisnik koji ne mora da bude tehnički suviše obrazovan, ali recimo zna da koristi neki od savremenijih ovih pametnih telefona, može iz aplikacije na telefonu koju smo mi razvili, može da komanduje ili čak da isprogramira vreme, dužinu navodnjavanja, količinu tečnog đubriva koji se pušta u sistem ili periodično puštanje fitopreparata za zaštitu bilja. Vi imate domaćinstvo na jednom mestu, njivu na 4 km, imate drugu njivu koja je opet udaljena od te i sad bi bilo skupo da vi na svakoj pravite energetsku infrastrukturu, ovako imate uređaj koji obezbeđuje električnu energiju i na jednom i na drugom mestu, transportuje se lako jer je montiran na da kažem, jednu konvencionalnu auto prikolicu ili pravimo varijantu da može i na traktorskoj prikolici. Mi trenutno u Belegišu instaliramo jedan takav sistem, pošto je gospodin, ne moram sad pominjati ime, on je, da kažem, mlad poljoprivredni proizvođač od 30 godina, ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ima 10 hektara u celini koje hoće da obrađuje. Dobio je od pokrajinskog sekretarijata za energetiku podsticaj u vrednosti od 2.300.000 i mi mu realizujemo, da kažem, taj sistem, znači navodnjavanja, plus koji će biti nadograđen i sa ovim senzorsko-akvizicionim sistemom, koji bi trebali, znači ako dobijemo grant Razvojne agencije Ujedinjenih nacija, mi ćemo mu taj sistem kompletirati i to će biti ogledno dobro, služit će znači i pokazno i ujedno za edukaciju drugih poljoprivrednika u tom Sremskom okrugu u opštini Stara Pazova.
Predstavili smo vam još jednu vrlo zanimljivu ideju koja se u najkraćem odnosi na unapređenje poljoprivredne proizvodnje, odnosno na digitalne farme, rekla bih.
Jeste, da, može se tako reći. U suštini, rešenje koje je, da kažem, malo kompleksnije. Ono što je bitno reći je svakako, naravno, to je aplikant već kazao i u svom izlaganju, je da u stvari on ima višestruke koristi za samog korisnika, dakle naravno ušteda energije, ali ono što ide iz svega toga jeste i zapravo smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, s obzirom da je dosta tih sistema za navodnjavanje upravo u Srbiji bazirano na starim pumpama koje koriste fosilna goriva, najčešće mazut. To su dosta visoki troškovi za nekoga ko nabavlja, naravno, stalno to gorivo, i svakako su emisije iz takvih postrojenja značajne, s obzirom na i značajan procenat poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, i ovako jedno rješenje bi svakako tome smanjenju emisija direktno doprinulo, dakle, zamenom fosilnih goriva obnovljivim izvorima, dakle, u ovom slučaju solar. Ono što je također drugi aspekt, upravo je i to, o tome bilo reči, jesu zapravo sakupljanje podataka i upravljanje podacima zarad optimizacije samog procesa, što također opet dovodi i do potencijalnih ušteda i u emisijama gasova sa efektom staklene bašte, jer možete da optimizujete, naravno, korišćenje đubriva. Đubrivo također može da je zapravo i izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte, konkretno metana. Sa druge strane, naravno, uštedite i vodu, opet pumpe koje dopremaju tu vodu, također štedite i tu energiju, s obzirom na tu optimizaciju korišćenja potrebne količine vode, znači kroz adekvatne podatke koje sakupljate sa terena. Dakle, vrlo jedno kompleksno, da tako kažem, rešenje. U pitanju je zaista tehnička inovacija, naravno iza nje stoji i Mihajlo Pupin institut, koji već ima dugu tradiciju.
Koja je respektabilna, naravno.
I ono što je ovde možda još vrlo bitno pomenuti jeste to partnerstvo koje već postoji sa privatnim sektorom, dakle tim poljoprivrednim gazdinstvom Belegišu, koje je spremno da takvo jedno rešenje na svojoj teritoriji pilotira, i naravno da uloži određena sopstvena sredstva u ceo taj projekat. Dakle, nama je jako bitan i taj element sufinansiranja, odnosno da vidimo da zaista postoje, da kažem, merljivi i izvesni izvori sufinansiranja nekog budućeg projekta. U ovom slučaju postoji indicija da će to biti tako. I na taj način će se, naravno, i ta neka skromna sredstva projekta uvećati.
19 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gost u studiju Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promene. Razgovaramo o tome zašto su inovacije važne za unapređenje životne sredine i o najzanimljivijim nagrađenim idejnim rešenjima koji su predstavljeni danas na sajmu ideja u Beogradu. Razgovor nastavljamo posle bloka reklame. Eko.
Prva regionalna dodela muzičkih video nagrada MTS Vision. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. Nominacije za najbolji spot, režiju, kameru, koreografiju. U kategoriji rock, pop, hip-hop, R&B, alternativni world, ethno, elektrospot. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. MTS Vision.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jarnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Combank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajarka Jovana Tucović govori o tome zašto voli knjigu Šlem užasa ruskog autora Viktora Peljevina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Osamdesetdvogodišnji Svetislav Sveta Vuković više od četiri decenije bio je urednik i voditelj na Radio Beogradu. Napisao je hiljade stihova poznatih balada.
Odiseja, ja te volim kad bi znao da je sama maestro i violina, pa kuljice moje. Dečih pesama sam napisao jedno 150. Pozdravite moga tatu Slone, potam dondolan. Moja mama divno priča svake noći. Najviše sam pesam pisao Draganu Stojniću.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Sedamnaest sati 46 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Na sajmu ideja dodeljene su nagrade za inovativnost koje su deo projekta Lokalni razvoj otpora na klimatske promene. Nagrađeni su projekti kojima se omogućava smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Stiglo je čak 111 predloga, od kojih su 43 poslali pojedinci, ali bilo je i organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, naučnih i obrazovnih institucija, privrednih društava i javno-komunalnih preduzeća. Odabrano je 25 najinovativnijih ideja koje će dobiti finansijsku i stručnu podršku, a još 9 imaće pomoć klimatskog inkubatora. U našem studiju je Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promene. Čuli smo najzanimljivije ideje koje smo mogli danas da snimimo, ali svakako, gospodine Tadiću, bilo još mnogo zanimljivih idejnih rešenja, recimo tri rešenja za korišćenje algi za eliminisanje štetnih gasova, a jedno od njih počelo je da se realizuje u Smederevu.
Pa u stvari da, treba da počne da se realizuje u gradu Smederevu, dakle takozvani Liquid 3 je naziv te ideje, gde je predlagač Institut za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda i to jeste zapravo jedno novo tehnološko rešenje, na primjer, koje koristi mikroalge u takozvanim fotobioreaktorima za eliminaciju štetnih gasova iz u urbanim sredinama, posebno iz industrijskih postrojenja. postrojenja, ali naravno i iz postrojenja poput toplana, cementara, dakle svakako uz eliminaciju, u toj eliminaciji štetnih gasova, naravno i eliminaciju gasova sa efektom staklene bašte, dakle prvenstveno CO2. I pored toga što, da kažem, na taj način doprinosi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i unapređuje kvalitet vazduha urbanih sredina, ali sa druge strane proizvodi se i biomasa iz tih mikroalgi koja kasnije može da se koristi naravno u poljoprivredi i u energetske svrhe. Tako da jedno, opet kažem, rešenje koje ima različite višestruke koristi. Vidjet ćemo kako će stvari da teku u realizaciji i ono što je bitno je da rešenje ovo ima značajan potencijal da se replicira, odnosno da se ponovo primjeni u nekim drugim većim lokalnim samoupravama, urbanim sredinama u Srbiji, a nadamo se da će to biti slučaj i sa drugim rešenjima.
Zamenica stalne predstavnica UNDP-a Stelijana Nedera rekla je da je odziv širom Srbije bio odličan, a to ste vi rekli u oči emisije, da prosto sve ove ideje koje su predstavljene i na kojima ste radili dugo govore same za sebe.
Jeste, da, i zaista je bilo vrlo lepo videti taj entuzijazam kod ljudi koji su nagrađeni i želju zaista da te svoje ideje pretoče u praksu. Dakle, oni su sa, evo, mogli ste da čujete neke od njih, sa velikim žarom predstavljali te svoje ideje i da tako kažem čvrsto stoje iza njih i to je nama jedno uverenje da će najveći broj njih zaista uspeti da iznedri i konkretne projekte i da te svoje ideje i projekte sprovede u praksi.
Sve ovo potvrđuje i činjenica da je ministar zaštite životne sredine Goran Triva na pitanje koju bi od 111 idejnih rešenja, ideja, inovacija posebno izdvojio, nije mogao precizno da odgovori.
Ne mogu da izdvojim jedan jer bih se ogrešio o svih 111 projekata koji su za mene odlični. Samo je pitanje koliko imate kapaciteta i para da ih pomognete. Ali od onih koji rešavaju na inovativni način, recimo skladištenje CO2, što je priča o klimatskim promenama i tako dalje, do raznih drugih inovativnih rešenja koja podrazumevaju toga da kažu građanima nemojte se ponašati na način kao dosad, već se ponašajte na druge načine. Do toga kako koristite resurse, eto recimo purpene, za nekoga je to možda banalno, ali znate kada se freon skuplja u svem onome što, o čemu sada govorim, jako je značajno, zato što freon bitno utiče na ono što nam se dešava u atmosferi i tako dalje. Mogu bi da pričam sad o svakom projektu, zaista. Svaki projekat koji se pojavi je projekat vredan pažnje. Još važnije od toga da oni dolaze iz unutrašnjosti i da nisu pretežno, dakle, samo iz Beograda, već iz svih ostalih opština, sad da ih ne navodim redom. Ovo je tek početak. Ovo što sada radimo bi moglo zajedno sa drugim sektorima u vladi da bude jedan mali new deal, jedan mali početak svega onoga što bi moglo da znači vrlo veliko napredovanje Srbije u svim ovim oblastima. Znate da životna sredina nema granice, to je 360 stepeni, obuhvata privredu, sport, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, nema limita. Pošto nema limita, shvatili smo da moramo mi da budemo taj državni organ koji će biti najotvoreniji, koji će zapravo početi u saradnji sa drugim ministarstvima da pruža šansu. I to će se desiti. Jedina nesreća u celoj priči koju popravljamo jeste da nemamo dovoljno novca. Ali nije novac najvažnija stvar u svemu. Evo sad da vidimo da postoji zemlje koje nam pomažu, UNDP i svi ostali.
UNDP, odnosno Program Ujedinjenih nacija za razvoj, jeste pomogao konkurs za ekološke inovacije. Zamenica stalne predstavnice te organizacije Stelijana Nedera kaže da je odziv širom Srbije bio odličan.
Nezavisna je stručna komisija odabrala 25 ovih ideja i još 9 ideja koje su dosta dobri, ali moraju da još im stručna podrška se pruža u okviru klimatskog inkubatora. To je veliki broj projekata koje smo primili, pokazuje na koliko Srbija ima dobrih inovativnih ljudi i ogroman potencijal za inovaciju u okviru teme klimatske promjene. Sada 25 tima imaju finansijsku pomoć UNDP ćemo pružiti pomoć u pronalađenju izvora sufinansiranja i također predstavljanju projekata široj javnosti i povezivanju sa drugim klimatskim inicijativama. Sada te 25 tima, svaki tim ima nagradu od 5.000 dolara.
Projekat podsticanja ekoloških inovacija trajeće do 2021. godine. U UNDP-u se nadaju da će ta organizacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine organizovati još nekoliko sličnih konkursa.
Dakle, čuli smo mog kolegu Milenka Markovića koji je razgovarao sa gospođom Stelianom Nederom, zamjenicom stalne predstavnice UNDP-a i ministrom zaštite životne sredine gospodinom Goranom Trivanom, koji je između ostalog rekao da je zapravo zaista bilo teško izdvojiti 25, odnosno 34 idejna rešenja i da prosto se pita šta će biti sa ovim drugim rešenjima koja su također zanimljiva.
Pa definitivno, dakle, ovih 34 nastavljaju svoj put kroz projektni inkubator, a što se tiče preostalih od tih ukupnih 111, dakle, naša neka jeste ideja da
kako zaista ćete ih sada motivisati, šta ste im rekli, zašto nisu nagrađeni, da li je to bilo malo nezgodno?
Pa prosto, kako da kažem, kao što je i ministar sam napomenuo, zaista postoji odgovarajući budžet koji je ograničen u okviru projekta, tako da moramo voditi računa da zaista oni koji su, da kažem, u ovom momentu najbolji i trenutno najbolje odgovorili uslovima poziva, da budu adekvatno i podržani u daljem razvoju. Tako da, eto, prosto morali smo negde, da kažem, i logično i racionalno da donesemo određene odluke. Međutim, kažem, svih ovih 111 koji su učestvovali, koji su se prijavili, zaista ne znači da prosto nisu u redu, ali jednostavno je njihov stepen možda inovativnosti i uticaja koji smo mi očekivali niži. Na tome se naravno kasnije može raditi i ja se nadam da ćemo mi imati prilike u budućnosti, da će samo ministarstvo, možda i druge institucije imati i priliku i mogućnosti da objavljuju slične pozive i samim tim ti predlagači imaće svakako spremne svoje projekte da apliciraju na te neke buduće konkurse, a mi ćemo svakako se truditi da održavamo tu neku zajednicu, da tako kažem, svih tih ljudi koji su izrazili spremnost da apliciraju, koji su aplicirali, i širit ćemo različite korisne informacije njima koje mogu biti od koristi za njihov budući rad.
Gospodine Tadiću, kako još više objasniti, odnosno motivisati ljude iz lokalnih zajednica da se uključe u kvalitet života svoje lokalne zajednice, odnosno da li ljudi razumeju kako se vraća sve ono što se ulaže u životnu sredinu?
Pa dosta je to kompleksno pitanje, jeste ono što je najbitnije svakako raditi na podizanju svesti, dakle, građana. Svakako ovaj poziv, na primjer, jeste jedna dobra prilika da se utiče na svest građana, da se kroz konkretne projekte i ideje shvati kako i na koji način može da se dođe i do ušteda energenata, do smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte ili drugih štetnih gasova koji narušavaju, na primjer, kvalitet vazduha, zemljišta, vazduha ili štetnih materija koje narušavaju kvalitet zemljišta i voda. Dakle, da se podigne svest o problemima, ali da se kaže da postoje i određena rešenja. Mnoga od ovih rešenja su upravo potekla iz samih lokalnih samouprava, čak i ukoliko su predložene od strane organizacija civilnog društva ili kompanija, pojedinaca, to su sve ljudi koji dolaze sa lokala. Dakle, to ukazuje na činjenicu da rešenja postoje, da ljudi mogu da ih prepoznaju, i mislim da na osnovu ovakvih ideja i rješenja treba graditi jednu svest kod svih drugih građana da postoje problemi, ali da su oni svakako rešivi ukoliko se zajednički nastupi, ukoliko se odluči da se nešto i uradi. Mislim da jedna možda šira kampanja koja bi nosila naziv Klimatski pametna Srbija može, na primjer, da bude.
Da li se razmišlja o toj kampanji?
Pa mi zaista evo već sad promovišemo kroz ovaj projekat taj termin klimatski
pametan.
Mislite
na projekat lokalni razvoj otvora na klimatske promjene?
Upravo tako, promovišemo taj novi termin, mogući možda naziv jedne kampanje koja će pratiti sve ove aktivnosti vezane za ideje i njihov dalji razvoj i realizaciju i koja za sada nosi taj radni naziv Klimatski pametna Srbija i trudit ćemo se da upravo na osnovu ideja širimo svest građana o tome da su problemi tu, ali da istovremeno postoji rješenja i da ih često upravo oni imaju.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i današnjem učešću u emisiji U središtu pažnje. Moj gost bio je Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promjene. Povod je sajam ideja i dodela nagrada najboljim idejama koje su organizovali Ministarstvo zaštite životne sredine i program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u okviru zajedničkog projekta pod nazivom Lokalni razvoj otporan na klimatske promjene. Poštovani slušaoci, čuli ste još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, novinari Milenko Marković i Olivera Simić-Milošević. Žele vam prijetan dan. Thank you.